დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უბრუნდებით რიონის ხეობის ცხოვრებთან პროტესტს გუშინ სოფელ ნამოხვანთან აღებული იყო კარვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რომელიც ასე იყო ახსნილი და განმარტებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ჰიდროლოგიური მონაცემებით. მდინარე რიონის წყლის ზონე აღემატებას სასიგნალო ნიშნულს და ამის გათვალისწინებით პროგნოზის მოსალოდნელია წყლის ზონის განსაკუთრებული მატება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კალაპოტიდან გადმოსვლა მდინარისა და ამ მოტივით იყო აღებული ეს კარვები. იყო რასაკვირველია უკმაყოფილება იქ მყოფების. მოგეხსენებათ, 5 თვეზე მეტია მიმდინარეობს პროტესტი რიონის ხეობის მცხოვრებლების. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ამ თემაზე, რა არის საგანი მათი პროტესტის და ეს უკავშირდება ნამოხვანის ჰესის კასკადის მშენებლობას. გრძელდება პროტესტი, გუშინ გაგრძელდა სხვა ადგილას. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გზა გადაკეტეს და მოგვიანებით ერთი ორი სატვირთო მანქანა გაატარეს მათ, რომელიც არ ეკუთვნოდა კომპანიას, რომელიც მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებს, კომპანია ენკას. ჩვენ ახლა ხაზზე უნდა ყავდეს ვარლამ გოლეთიანი, რიონის ხეობის მკვიდრი. დილამშვიდობის, ბატონო ვარლამ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
როგორ ჩაიარა ღამემ, ჯერ ამას კითხავთ თუ შეიძლება და ახლა რა ვითარება?
რა ვიცი, მეტნაკლებად მშვიდად გუშინ აღარ დაგვარბია პოლიცია, მიიღეს ესე იგი დაწესება და შემდეგ მასალია ძალიან რთული კლიმატური პირობები ყოჩინ და
საშიში
აფარა სამჩენ ადამიანებმა თავი და ისე რომ რაღაცნაირად გადავაწინეთ რა უკვე.
თქვენ ბრძანებდით გუშინ, ახლა ვეღარ ვახერხებ, უბრალოდ ცოტათი ვჩქარობთ გადაცემაში, ბრძანებდით გუშინ, რომ კარვების დადგმას აპირებთ ისევ. შესაძლებელი იყოს სხვა ადგილას, თუმცა თქვენ ასევე სვამთ კითხვას, რატომ არ შეიძლება იმავე ადგილას დაბრუნება, სადაც იცით, რომ ანუ რიონი არანაირი ნებისმიერი ადიდების შემთხვევაში რიონი იქამდე არ მიდის.
გუშინ ის ვერსია, რაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, რომ რიონის ადიდების გამო, რომელსაც შესაძლოა ჩვენი წალეკვა გამოეწვია იმ ადგილიდან, თვითონ აბაშირებდნენ უკვე ამოსაზრებას, იმიტომ რომ როცა ვკითხეთ, რომ ალტერნატიულ ადგილზე შეიძლება თუ არა გადავიტანოთ იქვე სიახლოვეს ჩვენი კარვები, მას ვკითხეთ, რომ არავ, ანუ ნამოხვანში არ აგავს უფლებაო და ესე იგი გამოირიცხა ის ვერსია, რასაც თვითონ ასახებდნენ კარვების ასლის მოტივაც, ანუ რიონის ადიდება. უბრალოდ მათი აი ამ დარბევის საფუძველი იყო ის, რომ ჩვენ ზოგადად არ ვიყოთ სიახლოვეს აი იქ სამშენებლო მოედნებთან და არ ვაპროტესტოთ იქ კონკრეტულად, სადაც ეპიცენტრია ანუ თვითონ სამშენებლო პროცესი, ხო? ამიტომ გაგვარიდეს ესეთი მეთოდებით იმ ადგილიდან და ეხლა ვარ სოფელ გუმაში, ჩვენ თვითონ გვაქვს ეხლა უკვე ჩვენ თვითონაც გადავკეტეთ სუხელ გზა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენი კონსტიტუციური უფლებები ილახება პირდაპირ მშვიდობიანად პროტესტის გამოხატვის, რაც ჩვენი ფუნდამენტური უფლებაა, კიდევ ერთხელ და ხაზგასმის თქვა და ამის გამო თუ ეხა ჩვენ გავგიშვებენ ისინი ნამოხვაში თავისავადარი და მოგცემენ საშუალებას, რომ ჩვენი მშვიდობიანი პროტესტი გავაგრძელოთ, აქ ჩვენ დავიშვილებით და ამ გზას გავხსნით, რომელიც გადაკეტილი გვაქვს, მაგრამ თუ არ გვეძლევათ ზოგადად მშვიდობიანად პროტესტის გამოხატვის საშუალება და აი ამის უფლება არ აგვაქვს და ჩვენი კანონიერი უფლება ამ შემთხვევაში ხო არაფერი დაგჩენია, მაშინ გამოდის, რომ მართლა უნდა გადაგვიარონ აი ამ საპოლიციო ძალებით და გუშინ პირდაპირ დავდებით ამ ფაქტის წინაშე, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე პოლიციამ თავადვე შეიკავა თავი საბედნიეროდ. არ ვიცი ხა დღეს მონაცემებით როგორ გაგრძელდება აქ სიტუაცია, ალბათ ჩვენ გამალობაში გამოშვება.
ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ დაგიბრუნეს კარვები, ის მუხლი, რომელსაც იშველიებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გუშინდელი ღონისძიების ჩატარებისთვის, ეს არის პირის ან სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების და ნივთის ფაქტობრივი ფლობის შეზღუდვა. მეორე პუნქტს იშველიებს, რომ პოლიცია უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დროებით შეზღუდოს ნივთის ფაქტობრივი ფლობა ან სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, თუ იგი პირმა შეიძლება გამოიყენოს თავისი ან სხვისი სიცოცხლის ან დაჯანმრთელობის ხელყოფისთვის ან სხვისი ნივთის დაზიანებისთვის. აი ეს არის ის, რასაც იშველიებს სამინისტრო. ასევე გულისხმება ამ მუხლით, რომ ეს ამ ნივთებისთან ნივთის დაბრუნებასაც გულისხმობს, თუ აღარ არსებობს ამ ღონისძიების განხორციელების საფუძველიო, თუ დაგიბრუნეს კარვები.
Ну, კარები ჯერჯერობით არ დაუბრუნებია, წაღებულია საზოგადოში, რომ პოლიციის შენობასთან და აქვემი და აღნიშნო, რომ ვანდალურად მოხდა, ზოგადად აი ამ ჩვენი ინფრასტრუქტურის მოშლა იქ, ბევრი კარავი ჰქონდა, ბევრი ნიჩი ჰქონდა, ჩვენ ახლა იცით, ბევრი თვია ვარ ჩვენ შეკრებილი,
მოხანში
უამრავი, ის ყველა საჭირო ნიჩი ჩვენ ადგილებს ჰქონდა და ну, მოხდა ამისი პრაქტიკულად ესე დააჭრეს და გააფუჭეს და დაგვიზიანეს ეს ჩვენი პირადი ქონება. შემდეგ როდესაც კარები გადაიტანეს უამრავი ისეთი რამ და დასველების შედეგად გაფუჭდებოდა მოყვა ღიაცის ქვეშ, მოგეხსენება ჩვენ და გუშინ დაშინლად და პრაქტიკულად ახლა არ ვიცით ჩვენთან მეორე მომენტი ის არის ჩვენ არ გვიშვებდნენ იმ ადგილზე თვითონ განაგებდნენ თელამ პროცესს და ვერ ესე ვქოთ უზრუნველყავით ჩვენ თვითონ რომ რაღაც გარკვეულად ან მოგვეულო ამ ნიშნების ის და თვითონ კიდე დაყარე პედაგოგი მნიშვნელობის ესე ქუშაში.
სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ამბავს. სახალხო დამცველი მოითხოვს, რომ საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია სოფელ ნამოხვანთან მისასვლელი გზების გადაკეტვის მიზეზების და ხანგრძლივობის შესახებ. თქვენთვის თუ არის ცნობილი კონკრეტულად, თუ სხვა ჩვენთვის არ არის ცნობილი რა ხანგრძლივობით აიკრძალა იმ ადგილას?
ეს არ არის.
აჰა.
ეს არ არის ჩვენთვის ცნობილი. პოლიცია გვეუბნება, რომ უბრალოდ ახსნა განმარტებას ამასთან დაკავშირებით არაკეთებს. უბრალოდ თავს გადაკეტილი აქვს ბლოკპოსტია მოწყობილი და აქამდე ისე იყო, რომ შერჩევით ატარებდნენ ადამიანებს, ვინც არ ვიცი როგორ რასაზომით ხდებოდა ამ ადამიანების გატარება, ანუ ვინ უნდა გაიშვათ, ვინ არა. ნუ ერთი რამ ხადი იყო, რომ ვინც ჩვენთან რამე კავშირში მაინც იყო, ანუ ჩვენ აქციებზე ნამყოფიან აღრიცხვას აკეთებდნენ ესეთი ადამიანების და სიები დგებოდა და შემდეგ აი ესეთ ადამიანებს პირდაპირ ატოვინებდნენ ტრანსპორტს და არ უშვებდნენ და ვინც ისწოდნენ, რომ მაგალითად ნამდვილად არ მოდიოდნენ ჩვენ აქციებზე, იმიტომ რომ ადგილობრივი პოლიცია დიდად მოსახლეობას იცნობს, იმ ადამიანებს ჰქონდათ გადაადგილების უფლება. ეხლა რაც შეეხება ამ მოცემულ მომენტში, ეხლა ჩვენს გადაკეტილი გვაქვს გზა და შესაბამისად ამ მონაკვეთში მოძრაობა აღარ ხდება და შემოვლითი გზით სარგებლობს ასე ვთქვათ მოსახლეობის ის ნაწილი, ვინც ხეობაში დადის.
არასოფელ ნამოხვანთან, მაგრამ სხვა ადგილას თუ შემოგთავაზეს, ან ნება თუ დაგრთეს, რომ განათავსოთ თქვენთვის სასურველ, არ ვიცი, რაღაც სხვა ადგილზე ლაპარაკობდა კიდევ თქვენი თანაგუნდელი წუხელვნახე კომენტარი თქვენს აი სპეციალურ გვერდზე რიონის ხეობის გადარჩენისთვის Facebook-ზე რომ ქვია.
ანუ თავაზობდნენ ეხა ამ წუთში სადაც იმყოფები მე სოფელ გუმაჩი ხა ყარაფიძე ვარ და აქ გაგვეშალა ის კარები რომელიც ნამოფანში დაგვეშალეს. ანუ ბოლო პერიოდია რაც ბლოკპოსტი დაკეთდა, ორ ადგილზე ვიყავით უკვე ნამოფანში და გუმაჩში, აქ ეს ერთი კარავი გვაქვს და ის დანარჩენი კარები რომელიც ნამოფანში დაგვეშალეს გადმოგვეტანა და დაგვეშალა ისინი სამ ლოკაციაზე. მაგრამ კიდევ ვთქვამ, ჩვენი პროტესტის ძირითადი ადგილი არ არის სოფელი გუმაჩი, იმიტომ რომ ეს არ არის ეპიცენტრი თვითონ აი ამ ასე თქვა შენებლობის და პროექტის შესაბამისად ჩვენი აქ ოფი დროს შინაარსი ეკარგება ზოგადად ჩვენ აქციას. სხვადასხვა დროს იყო მცდელობები იმისი, რომ ან მაგალითად თბილისში გადაგვეტანა ჩვენი კავები ან ქუთაისში გავეშალა, მაგრამ ჩვენ სწორედ ამ მოტივით არ მივიდოდით არსაც, რომ ესე თქვა ერთადერთი ბერკეტი რომ გამოგვეყვანა ხელისუფლება საპასუხოდ იმ კითხვებზე, რა კითხვებით ჩვენ გვაქვს, იყო ის, რომ უბრალოდ კომპანიით ვიყავით კომპანიასთან კომპანიას ვაფერხებით სამუშაო პროცესში და შემდეგ ეს ხდებოდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენთან კონტაქტზე გამოსულიყვნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხარ ჩვენ რაც არ უნდა დავსვით აქ და წრობით ვიყოთ, მაგალითად კარავში ხო დამეწუნებით, რომ უბრალოდ უარგებას არავინ მოგვაქცეს და არანაირი რეაგირება მათ ამაზე არ ექნება. ამიტომ კანონის ფარგლებში რა თქმა უნდა ვიყავით ჩვენ ნამოხვანში, არავის ხარ არ უარდებოდით ასეთ ეს ყველამთვის, იმიტომ რომ 79 დღეა ჩვენ ხეობაში ვართ და არ ყოფილა არანაირი კატასტროფა და კანონდარღვევა ამ მიმართულებით, ეხა ვინმე რომ ქრისტოლად დომო დამას მოახერხა
თუ იყო აი მის შემდეგ
აქამდე, მაგრამ ვიცი მშვიდობიანი არის ჩვენი
წდება ცოტა თითქმის.
ხო. და გვინდა რომ ესე მიიყვანოთ ბოლომდე მთელი ეს ბრძოლა და მთელი ეს პროცესი. ამიტომ უბრალოდ ჩვენი გომა მათ რაღაცა მორალურ ნიშნის თუ როგორც თვითონ აღნიშნეს და ესე ვთქვათ აქედან გამომდინარე აყარეს ეხა ესე გამოვიდა.
ანუ მარლამ თუ იყო კიდევ კომუნიკაცია თქვენთან ამ ცდელობა ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ გვახსოვს პრემიერ-მინისტრის მითითებით ეკონომიკის მინისტრი შეუდგა რაღაც ინიციატივის განხორციელებას და თითქოს იყო ცდელობა რაღაც კომუნიკაციის ამ აი ამ დღეებში თუ იყო მას შემდეგ
არ ყოფილა არაფერი ხა თქვენ იცით რომ ის კონკრეტული შემთხვევა წარუმატებლად დამთავრდა იმიტომ რომ გაიპანენ მინისტრები მაგრამ მას შემდეგ მათ გაცხადებულად უკვე თავისი სამოქმედო გეგმა ქვეს პრინციპში ეს ახალი დირექტორის მოსვლა ამას ემსახურებოდა რომ პირდაპირ რეპრესიული მოქმედებები დაიწყეს ხეობაში მოსვლის წამიდანვე და მეუბნებიო და ჩვენთვის რომ მათ არანაირი ხა დიალოგის სივრცე თვითონ აღარ დატოვეს სამოქმედებით იმიტომ რომ გამორიცხულებები ერთი ფასადის კომუნიკაციაზე საუბრობდნენ ადამიანები და მეორე ხელით რობოკოპები და სპეციალისტ მანქანები შემოყავდეს ხეობაში. ხო, ეს ორი რაღაცა ხო წინამძღოლში მოდის ერთმანეთთან და აქედან გამომდინარე
მესმის
არაპირებენ დიალოგს.
ერთი მაინტერესებს კიდევ გარკვეული კითხვები, მე ახლა აღარ დეტალებში აღარ შემოვდგები, გააჩინა ამ ბალმა, რაც უკავშირდება ახალგაზრდა კაცის დაკარგვას, მოდით ასე დავარქმევ, ხო? დინარე რიონში, რომელიც შევიდა. რა იცით ამის შესახებ? ვინ არის ეს პირი? არ სახელდება თუ არის თქვენთვის ცნობილი? რაიმე ინფორმაცია თუ გაქვთ სიახლე? რა ვიცი რომ რაღაც კითხვები გაგიჩინათ ამ ძიმე ინციდენტმა.
ნუ ახლა მიმდინარეობს კიდევ სამძებლო სამუშაოები და ველოდებით შედეგებს, ჯერჯერობით დაკარგულია ნიკა ანციძე არის ეს პიროვნება, მე პირადად არ ცნობდი, იმიტომ რომ ამ მომენტის თბილისში მყოფობდი გადაცემაში მღებლობის მონაწილეობას და მაშინ განვითარდა ეს მოვლენები ხეობაში. ამიტომ მე უშუალოდ არ პიროვნებას ცნობდი და არც თვითხილველი არავარ იმ ინციდენტის რაც მოხდა. თუმცა ვინც არიან თვითხილველები აბსოლუტურად უწინარ გარემოში განვითარდა ეს პროცესი, რაც განვითარდა და რა ვიცი, ვიმედოვნებ რომ გამოჩდება პირველ რიგში ნიკა სამწელი სასალამათი და ნახოთ აი ამის შემდეგ როგორ განვითარდება თუნდაც ამ მიმართულებით მოვლენები შემდეგ კომენტარს კიდევ უფრო ისეთ
კეთილი მესმის ანუ რომ დავასრულოთ ახლა საუბარი კიდევ ერთი რესპონდენტი გველოდება ლინა ღვენიანიძე ამ საკითხზე თქვენ რჩებით გუმათთან გზას კეტავთ ვიდრე არ მოგეცემათ შესაძლებლობა რომ დაუბრუნდეთ ძველ ადგილს ხო ეს არის თქვენი გეგმა უახლოს
კეტავთ გზას და ველოდებით აქ ადამიანებს რომ ჩვენ ფადამჭერეს აი ამ ვინც შემოგვიერთა ბოლო პერიოდი ამ ბრძოლაში და დღეს მოვიდნენ და დაგვიდნენ გვერდით. აი ეს არის ჩვენი გაცხადებული ესე ვთქვათ, გუშინ გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით განცხადება, რომ
ერთი მესმის რომ მოკლე პასუხი შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ ბოლომდე სანამ არ მივიყვანთ საქმესო, რა არის ეს ბოლომდე? შედეგი თქვენთვის სასურველი.
ჩვენ რა თქმა უნდა შედეგზე ვართ ორიენტირებული, ანუ მოთხოვნები, გამოთხოვნები გვაქვს დაყენებული, აუცილებლად უნდა შესრულდეს ჩვენი მოთხოვნები და ძირითადად შედეგი ამ ყველაფერს არის ის ყველაზე უფრო ზოგადად როგიცათ ეხა რომ გამოცხადდეს მორატორიუმი ამ საკითხებთან დაკავშირებით 3-დან 5 წლამდე დავიწყოთ ფართო საჯარო ჩართულობა ყველა დაინტერესებულმა
პირმა და
განისაზღვროს ენერგოპოლიტიკა ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა ვარლამ გოლეთიანი გვერთვებოდა გუმათიდან დიდი მადლობა მას და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს კვლავ ამ თემაზე გავაგრძელებთ ლინა ღვინიანიძესთან ერთად სოციალური სამართლიანობის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ და მას თხოვდი განმარტებას უფლებრივი საკითხებისა ამ ვითარებაში საპროტესტო აქციის მონაწილეების უფლებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში როგორც კი იქნება ის ხაზზე შემოგუერთდება როგორც ვარლამ გოლეთიან მარიონის ხეობის მკვიდრმა აღნიშნა საპროტესტო აქციის მონაწილეები რჩებიან სოფელ გუმათთან ისინი მათ გზა აქვთ გადაკეტილი წუხანდლიდან და ითხოვენ ამ ეტაპზე სოფელ ნამოხვანთან უწინდელ ადგილზე დაბრუნებას სადაც ისინი იმყოფებოდნენ 5 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში გრძელდება უკვე ეს პროტესტი. ლინა ღვინიანიძეს მივესალმები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის მოგესალმებით ლინა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ვიცი რომ გეჩქარებათ, მინდა გავამახვილოთ ყურადღება ამ შექმნილ ვითარებაში საპროტესტო აქციის მონაწილეების უფლებებზე.
კი ბატონო, დღეს ჩვენ ვაპირებთ ძალიან მალე პრესკონფერენცია, სადაც შევაფასებთ იმ ძალიან მძიმეს სურათს, ხომ, რომელიც მივიღეთ რიონის თაობაში, რომელიც ცალსახად გუშინდელი დღე, რომელიც გულისხმობდა კაროვის დაშლის გადაწყვეტილებას საფუნამოხვანში, უნდა შეფასდეს როგორც სრულად უხეში დაუსაბუთებელი ჩარევა პროტესტის მონაწილეების ფუნდამენტურ და ბაზისურ უფლებებში. და მეორე მხრივ, ხო, უფრო ფართედაც უნდა დავინახოთ ხელისუფლების მოქმედება. ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება რეალის ხეობაში მხოლოდ ერთი ფორმით არის წარმოდგენილი, ეს არის რეპრესიული და საპოლიციო ძალა. და ბოლო ერთი კვირის მანძილზე მათ მიერ განხორციელებულ მოქმედებებმა მიიღო განსაკუთრებულად მძიმე და უფლებაშემოხავი ფორმები. ჩვენ ხედავთ, რომ სოფელი ნამოხვანი არის ფაქტობრივად ბლოკირებული, ადამიანებს არ იძლევა გადაადგილების თავისუფლება, რაც უკვე შეფასდა როგორც ძალიან მძიმე და არაპროპორციული ჩარევა, როგორც ჩვენი ასევე სახალხო დამცველის მხრიდან, და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს პროცესები მივიდა ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებამდე სამინისტროს მხრიდან. ეს არის კარვების, ანუ მთავარი ეპიცენტრი დაშლის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ამდენად ფიქრობთ, რომ ხელისუფლების აი ამ ქმედებებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დავინახოთ რა უწყოდა წინ, ხო? გუშინდელ გადაწყვეტილებას ხელისუფლებამ ფაქტობრივად გამოიყენა ის ძიმე და ჯერ კიდევ ბუნდოვანი შემთხვევა, რომელიც
წინასწარ
მოხდა რიონის ხეობაში. ამ შემთხვევამ ფაქტობრივად სამინისტროს მისცა შესაძლებლობა სრული დაშვების გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ისინი განთავსდნენ უშუალოდ კარვების ტერიტორიაზე. და ეს ხდება მაშინ, როცა მოძრაობის ძირითადი ლიდერები არ იმყოფებოდნენ ადგილზე, მათი დიდი ნაწილი იყო თბილისში და ფაქტობრივად აქედან იწყება მომზადება იმ მოვლენების, რომელიც მოგვიანებით უკვე გუშინ ჩვენ კარვების დაშლის სახით ნახეთ. და მანამდე ჩვენ 3 აპრილიდან ხედავთ, რომ რიონის ხეობაში არის განსაკუთრებულად დიდი მობილიზება პოლიციის, ხეობაში არის ჩაყანებული ბლოკპოსტები და ფაქტობრივად ეს ტერიტორია მთლიანად არის კონტროლის ქვეშ, რასაც და სამინისტროს განუსაზღვრელი საპოლიციო ძალების მხრიდან. ბუნებრივია ვფიქრობთ, რომ ეს მოქმედებები ხელისუფლების არასრულ ხელს არ უწყობს პროცესების შვიდ გარემოში წარმართვას. პირით ვფიქრობთ, რომ ის კიდევ უფრო ამწვავებს არსებულ ვითარებას. დღეს არის აქცია გუმათში, ანუ ადამიანები, რომლებიც ადგილზე არიან, ისინი თავის მხარდამჭერებს ელოდებიან და დღეს ისინი ითხოვენ გადაადგილებას ნამოხვანის მიმართულებით და ასევე გაგრძელებას საკუთარი პროტესტის ნამოხვანში. და ბუნებრივია დღეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია სამინისტროს მოქმედებები. ასევე, როცა ხედავთ, რომ ხელისუფლება ესეც საპოლიციო ძალას იყენებს უხეშ და უსაბუთებელს, მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ და ჩვენ გვინდა პატივისცემა დავადასტუროთ, აი შვიდობიანი ფორმების მიმართ, რომელიც ადგილობრივები იყენებენ მიუხედავად იმისა, ხომ, რომ გუშინ პოლიციის ქმედებები იყო ხაზებს დაუსაბუთებელი, ეს ადამიანები ფიზიკურად ექვემდებარებოდნენ, ემორჩილებოდნენ, ისინი არ შედიოდნენ ფიზიკურ წინააღმდეგობაში პოლიციასთან და ისინი არამხოლოდ აცხადებენ მათ მუდმივად უშვიდობიანი ფორმებით ამ პროტესტის ბოლომდე მიყვანის სურვილზე, ისინი საკუთარი მოქმედებებით აი ამხოლოდ აცხადებენ ფიზიკურად. და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამას უპირისპირდება განუსაზღვრელი საპოლიციო ძალა. ასევე მნიშვნელოვანია, ხო, ალბათ ვისაუბროთ თვითონ სამინისტროს დასაბუთებაზე, რომელიც არის წარმოუდგენლად არადამაჯერებელი. კარვების აღების ეპიზოდს გულისხმობ, სამინისტროს სრულიად წინააღმდეგობრივ სხვადასხვა საფუძველს აცხადებდა და ფაქტობრივად ვერ უსაბუთებდა მოსახლეობას, რა იყო რეალური მიზეზი კარვების დაშლის.
განცხადება უკავშირდებოდა ამინდის პროგნოზს და მდინარის ადიდების საფრთხეს, ოფიციალურად რაც გამოქვეყნდა.
თეორი განცხადება ამას უკავშირდებოდა, თითქოს რიონი ადიდებას აპირებდა და იქნებოდა საფრთხე კაროში მყოფი ადამიანების, თუმცა ადგილზე პოლიციის ხელმძღვანელობა მათ სხვადასხვა მიზეზებს ეუბნებოდა, მათ შორის იმას, რომ არასანდო იყო აქციის მონაწილეების ქცევა, ისინი იყვნენ გაღიზიანებულები და შეიძლებოდა მათ თავი დაეხიათ რიონში და მომხდარიყო ის, რაც მოხდა. მათ მითითებით ასევე ისინი უთხრობდნენ, რომ კაროების იგზგომა სამძებრო სამუშაოებს ახერხებდა. ანუ ეს არის სრულიად დაახლოებული სამი ვერსია, რომელიც, რა თქმა უნდა, არის დამაჯერებლობას მოკლებული და მიუთითებს შესაძლო თვით მიზნურობაზე, ხო, სამინისტროს მოქმედებების, რასაც ასევე დამატებით ადასტურებს ის, რომ აქციის მონაწილეები მთელი დღე გუშინ პოლიციას თავაზობდნენ, მათთვის ალტერნატიული ადგილი შეეთავაზებინათ და განეთავსებინათ საკუთარი კარვები არეიონის სიახლოვეს, თუმცა სოფელ ნამოხვანში, თუმცა ასევე სრულიად დაუსაბუთებელი უარი მიიღო ამაზე აქციის ორგანიზატორებმა, მიიღეს უარი პოლიციის მხრიდან. და დაჩვენებს იმას, რომ პოლიციის მიზანი არის ის, რომ სოფელ ნამოხვანში გაქრეს და განეიწრალდეს თავარი კერა წინააღმდეგობის და ვარლამი საუბრობდა, რატომ არის ეს ადგილი მათთვის მნიშვნელოვანი და რატომ არის აქციაში და მიზნები დაკავშირებული საფონ ამოხანში მათ მიერ პროტესტის
გაკეთება. კი, კი, განმარტა ეს, ხომ ამას ეფექტი ჰქონდეს, თორემ შეიძლება სხვაგან წლობით ვისხდეთო, ეგრე სახლებში შეიძლება ადამიანები პროტესტის გრძნობით ისხდნენ. მე ერთი კითხვა მაქვს, აქ საინტერესო ასევე ნიშანდობლივი საკითხია ერთი. ამ ჯგუფს ადამიანების მოიხსენიებენ ყველაზე ხშირად ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგეებად. თუმცა არაერთხელ განმარტეს ჩვენს ეთერში და დღესაც ვარნამ გოლეთიანმა აღნიშნა, რომ აქ ლაპარაკი არის შეჩერებაზე ამ პროცესის, ვიდრე არ იქნება და არ შედგება სრულფასოვანი დიალოგი და სრულფასოვანი გამჭვირვალე პროცესი, რომელიც ამ პროექტს უკავშირდება. მგონია, რომ ეს უნდა განიმარტოს ყოველჯერზე და მე თქვენ კითხეთ, რა ამაგრებს დღეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, გულისხმობ კანონმდებლობას. მათ უფლებებს.
პირველი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მონაწილეები მუდმივად განუწყვეტლივ მეორებენ, რომ ეს არის მოძრაობა თავისთავად ხესების იდეის წინააღმდეგ. ხო, მათ არგუმენტებში ჩანს ეს ძალიან კარგად, მათ აქვს კონკრეტული კითხვები ნამახვან ხესის ამ პროექტზე, მათ შორის არა ზოგადად ნამახვან ხესის აშენების იდეაზე, არამედ ნამახვან ხესის ამ ფორმის და ამ პირობების აშენებაზე. მათ აქვს კითხვები იმ უკანონო და დაუსაბუთებელ პროცესზე, როგორც დაიწყო და მომზადდა ნამახვან ხესის პროექტი. ამდენად ეს არის ძალიან ცხადი, ისინი ამას ხაზს უსვამენ და ყველა საპირისპირო მტკიცება ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ეს არის ძალიან ცხადად ორგანიზებული წარმოდგენის შექმნის მცდელობა რიონის ხეობის მოწინააღმდეგების, რიონის ხეობაში, რიონის ხეობის დამცველების მიმართ, რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ხო? დაუმაგრებს ზურგს ამ ადამიანებს, მას ზურგს უმაგრებს კანონმდებლობა, ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული პრინციპები, რომელშიც ისინი მუდმივად რჩებიან, მას უმაგრებს ასევე ის არგუმენტები, ძალიან მყარი დასაბუთება, სამართლიანი და მშვიდობიანი პროტესტი, რომელშიც ისინი რჩებიან და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ აქვს ათასობით საქართველოს მოქალაქის მუდმივი განუწყვეტელი მხარდაჭერა და ამ აზრით სოლიდარობის აი ამ მასშტაბით, ხომ, რიონის ხეობის მოძრაობა არის უპრეცედენტო და ნამდვილად ისტორიული მოძრაობა, რომელმაც შექმნა ესეთი თანმიმდევრული მშვიდობიანი, სრულად უნიკალური და ახალი პრეცედენტი, ხომ, წინააღმდეგობის და ასევე რომელმაც გამოიწვია ჩვენი მოქალაქეების ყველა რეგიონიდან ასევე უპრეცედენტო სოლიდარობა მათი სამართლიანი მოთხოვნების მიმართ.
ქალბატონ ლინა, მე აღარ შეგაყოვნებთ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. ლინა ღვინიანიძე, დიდი მადლობა განმარტებებისთვის. ლინა ღვინიანიძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, უწინამ ორგანიზაციას EMCID მოიხსენიებდით, რომ იცოდეთ, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრად შეიცვალა სახელი, ანუ ჯგუფი არ შეცვლილა, წარმოადგენდა ის და ვაგრძელებთ გადაცემას. სულ რამდენიმე წუთში, სულ ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთდება საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე, რომელთან ერთადა ჩვენ ძალიან საინტერესო საკითხზე ვილაპარაკებთ, საკითხზე, რომელიც აბსოლუტურად ყველას გვეხება, რომელიც არის არ მოვერიდები ამის ფას ნომერი პირველი და უკავშირდება საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივას. იმას თუ რა არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იმისთვის, რომ საქართველოს ეკონომიკა გაცოცხლდეს, გადარჩეს პირველ რიგში, გაცოცხლდეს და ასე ვთქვათ, კონდეს შეიძინოს გარკვეული პერსპექტივა, როგორც მოკლე ისე საშუალო ვადაში. იცით ასევე, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომ მუშაობა დაიწყეს 10 წლი სტრატეგიაზე. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და მისი ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა საკმაოდ ისეთი წარმომადგენლობითი და დიდი ჯგუფი მუშაობდა ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიულ ხედვაზე, რომელსაც ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილში. მანამდე მინდა, ვიდრე შემოგვერთება ჩვენი სტუმარი, ორი სიტყვით შევეხო მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს. დიდი ალბათობით, ასეთი ვარაუდი არის საფუძვლიანი, რომ მიმდინარე კვირაში, აი ახლო მომავალში, რაღაცებს მოეფინება ნათელი გულისხმობა პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში. გუშინ გამართა შეხვედრა ევროკავშირის წარმომადგენლობაში, ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ელჩები, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის სპიკერს, ასევე შეხვდნენ ლელოს ლიდერებს, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს, და იყო ინფორმაცია არჩილ თალაკვაძის იქ მისვლასა და შეხვედრაზე. შეხვედრის დეტალები არ გახმაურებულა, მათ შორის არც პრესცენტრების მიერ, არც როგორც წარმომადგენლობის, არც პარლამენტის და არც პარტიებისა. როგორც ვიცით, გაგრძელდება ესეთი შეხვედრები. სამუშაო შეხვედრა იყო, როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ განმარტეს. კვლავაც საუბარი უტრიალებდა იმ დოკუმენტს, რომელიც იყო წარმოდგენილი შუამავლის მიერ, ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ, კრისტიან დანიელსონს გულისხმობ. და ასევე არის მოლოდინი, გირჩმა გამოაცხადა, რომ დღეს საჯარო გახდება მათი გეგმა, რაც ასევე უკავშირდება პერსპექტივას პოლიტიკური დიალოგისა. მანამდე კიდევ უფრო ადრე გიორგი ვაშაძემ, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა, განაცხადა, რომ მას აქვს ინფორმაცია თავისი წყაროებით, კომუნიკაცია აქვს პარტნიორებთან, რომ აი ამ კვირაში, მიმდინარე კვირაში უნდა ველოდოთ სიახლეებს, რადგან რაღაც წერტილი უნდა დაესვას ამ პროცესო. შარლ მიშელის დოკუმენტიდან გამომდინარე უნდა შედგეს საბოლოო დოკუმენტი და ვნახოთ, ვინ აწერს ხელს ამ შეთანხმებას და ვინ არ აწერს. ეს შეიძლება იყოს რაღაც თარიღი მომდევნო კვირაში, როცა მესამე რაუნდი იქნებაო, ანუ შეიძლება შეხვედრა შედგეს, შეიძლება იყოს ახალი დოკუმენტი შედგეს და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რაღაც მოხდება, ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა, დაზუსტებით ვერაფერს ვიტყვი, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე ვთქვა ცვლილებაზე, პროცესის ან შემოტრიალებაზე არც ერთი კომენტარი და ინფორმაცია არ მიანიშნებს. გრძელდება მოკლედ მუშაობა ამაზე და კარგია, რომ საერთაშორისო პარტნიორები, საქართველოს დასავლელი პარტნიორები არ კარგავენ ინტერესს ამ პროცესის მიმართ, რომ ის შედეგით დასრულდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ გადაცემას ნინო ევგენიძესთან ერთად. ვილაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიულ ხედვაზე, რომელიც სპეციალისტების, ეკონომისტების ჯგუფმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ ეკონომიკაზე საუბრით, კაცმა რომ თქვას პირველი ნაწილის დიდ წილად ეკონომიკას უკავშირდება, არავინ დაობს და სხვათაშორის არც არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი რესპონდენტები ვინც იყვნენ რიონის ხეობის მკვიდრთაგან, არც ისინი, რომ ჰესების მშენებლობა საჭიროა, რომ მნიშვნელოვანია და ქვეყანას ელექტროენერგია სჭირდება. უბრალოდ იმ ამ პროცესის და პროტესტის არსი უფრო სხვა რამ არის და საკმაოდ რთული და კომპლექსურია. ახლა კი რაც შეეხება ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიულ ხედვას, რომელიც მოამზადა ეკონომიკურმა ჯგუფმა ძალიან წარმომადგენლობითი და საინტერესო შემადგენლობით, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით და კოორდინაციით და მონაწილეობით, შეიძლება ასე ითქვას. ნინო ევგენიძეს მოგესალმებით, დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით ნინო, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენთვის როგორც ცნობილია, ეს ჯგუფი ჯერ კიდევ 2019 წლის ბოლოს შეიკრიბა. გახლავთ მულტიდისციპლინარული, ასე ვთქვათ, პარტიული ჯგუფი, რომელიც იმ პერიოდში შევთანხმდით, რომ რაღაცა სხვადასხვა მიმართულებით იქნებოდა ეს ჯანდაცვა, ეკონომიკა, სოციალური განათლების მიმართულებები, რაღაცა ერთიანი ისეთი ხედვები წარმოგვედგინა, რომელიც შემდგომში, ესე ვთქვათ, კონსენსუსის საფუძველი იქნებოდა და არ გამოიწვევდა რაიმე სახის რეფორმების, ხო ხვდებით, რაღაცა უაზრო დარტყმების მიყენებას იმის გამო, რომ ესეთი კომუნიკაცია შეიძლება და კონსენსუსი არ ყოფილიყო ამ სხვადასხვა პოლიტიკური მიმდინარეობის თუ ექსპერტული საზოგადოების წრეებს შორის. ამიტომ შევეცადეთ, რომ ეს პლატფორმა შეგვექმნა და ამერიკის მთავრობის USAID-ის განვითარების აგენტოს მხარდაჭერით, ასე ვთქვათ, ისინი მიესალმებოდნენ ამგვარი ჯგუფის არსებობას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პატარა მოდელივით არის შემდგომში როგორ უნდა მოხდეს ასეთი კონსენსუსის მიღწევა სხვადასხვა მიმართულებით პოლიტიკურ პარტიებს შორის. დღეს, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში და ამ პანდემიის ჟამს ჯანდაცვის მიმართულებით ჯგუფმა დაახლოებით 15-მდე რეკომენდაციების სხვადასხვა პაკეტი მოამზადა და გაუგზავნა ხელისუფლებას რეაგირებისთვის. და
ახლა უკვე
ექსტრა არის, ჩართულობა იყო მათი მხრიდან, მაგრამ პრობლემა იმაში არის, რომ აქ პანდემიის პრობლემა კი არის, იდგა ზოგადად სახელმწიფოს მართვის პრობლემა არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებები და პასუხისგებელი პირები არ იკვეთებიან ამა თუ იმ მიმართულებით, ამიტომ ვინ იღებს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას, ეს რჩება, ასე ვთქვათ, ჩვენ კი ვიცით, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც არაფორმალურად მართავს ამ ქვეყანას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი მხრიდან შეიძლება სურვილი ყოფილიყო, მაგრამ ისინი არ იყვნენ ამ გადაწყვეტილების მიმღები, ამაზე მინდა ვინდოდა ხაზი გამესვა. დღეს რაც შეეხება ახლა დღევანდელ ამ დოკუმენტს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ხედვა იმისა, თუ საით უნდა მიდიოდეს ქვეყანა. ოღონდ ამ ხედვის გააზრება ხელისუფლების მხრიდანაც რაც შეიძლება მალე თუ მოხდება, მით უკეთესი იქნება ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ პანდემიას ძალიან ცუდი ორი მდგომარეობით შეხვდა და შემდგომ უკვე მოხდა ის, რომ ჯერ კიდევ 2019 წლის ბოლოს ქვეყნის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ინდიკატორების ყველა მიმართულებით იყო გაუარესებული, დაწყებული უცხო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებიდან და დამთავრებული სხვადასხვა იქნებოდა ეს სახელმწიფოს წილის ზრდა მთლიან შიდა პროდუქტში და ფაქტიურად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ 2013 წლიდან 19 წლამდე, 19 წლის ჩათვლით, ანუ 20-ის დასაწყისამდე, ეს გახდა დაკარგული 6 წლის, ასე ვთქვათ, ქრონოლოგია, იმიტომ რომ 2019 წლის ბოლოს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე უტოლდებოდა 2013 წლის მაჩვენებელს მთლიან შიდა პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ერთ სულ მოსახლეზე, რა თქმა უნდა, ამერიკულ დოლარში. ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დამაფიქრებელი და ეს არის პირდაპირი შეფასება იმისა, თუ მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში რამდენად კარგად შეძლო ხელისუფლებამ სხვადასხვა მიმართულებით გნებავთ რეფორმების, წინსვლის თუ ზოგადად ქვეყანაში პროგრესის უზრუნველყოფა.
მაყურებელი გვეხმიანება, არ ვიცი ახლა რატომ გაუჩნდა ეს შეკითხვა და არა მაყურებელი კომენტარში.
კი
რატომ? რატომ ამ შეკითხვაზე პასუხი შემიძლია ვივარაუდო, მაგრამ არ არის ეს ჩვენი საუბრის თემა დღეს. როცა ეს მოიწერეთ, ლაპარაკობდი მაშინ რესპონდენტებთან ნამახვანი ჰესების კასკადის პროექტის შესახებ და მხოლოდ ერთს გიპასუხებთ, რა თქმა უნდა, მე ახლა შევოდგები პასუხს იმ შეკითხვაზე, რასაც სვამთ, რადგან არ არის ეს არც საინტერესო და არც ჩვენი საუბრის საგანი და პრობლემა არ არის მიღწევა, როცა არის ამაზეც ლაპარაკობთ და პრობლემებზეც. გეტყვით, რომ ეს პროექტი არ დაწყებულა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და აქ დავასრულებ ამ ამბავს. გვეკითხება, კითხვა კი ეს არის, ნინოებო, მაინტერესებს თქვენი აზრით ქართულ ოცნებას რა მეკაი გაუკეთებია საქართველოსთვის და რა არის ეს კაიო კონკრეტულადო?
ხო, მე შემიძლია რომ დღეს ამ დოკუმენტზე ვილაპარაკო, რომელიც არის დაფუძნებული ოფიციალურ სტატისტიკურ ინფორმაციაზე და არა რაღაცა ჩვენ სუბიექტურ, ასე ვთქვათ, ხედვებზე და მოგეხსენებათ, ამ დოკუმენტის ავტორები ჩემთან ერთად არიან დავით გზირიშვილი, ნიკოლოს ალავიძე, რესან კიკავა, გიორგი პაპავა, სანდრო ურუშაძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რა ვიცი, ის ადამიანები, ირინა გურული, ის ადამიანები, ბატო ლეჟავა, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ დოკუმენტში აღწერილი და გაანალიზებულია ყველა ის ინდიკატორი, რა ინდიკატორებითაც და რა მონაცემებითაც დღეს პანდემიის უკვე მესამე ტალღას ვხვდებით და იმ პირობებში, როდესაც ყველანაირი საერთაშორისო დახმარების რესურსი ფაქტიურად გამოწურული არის ამ ვითარებაში, ჩვენი რეკომენდაციებით სწორედ ამას ეძღვნება, თუ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ პირველი რიგის ამოცანად, რომ შეძლოს ამ მდგომარეობიდან მოკლევადიან და შემდგომ გრძელვადიან პერიოდში თავის აღწევა.
პირველი რიგის ამოცანად გიწერიათ, შეიძლება ვიღაც ელოდა გადასახადს რაღაცას,
ასე შემდეგ. გადასახადს შემცირებას
წარმოა. არა, არა, პირველი, პირველ ადგილზე რაც წერი, რა თქმა უნდა, ხო. მაგის გარეშე. ეს არის სასამართლო რეფორმა.
დიახ.
რა ვადაში წარმოგიდგენიათ ეს, ან რა ტიპის ნაბიჯად თუ შეიძლება ითქვას ეს? ეს ხომ არ არის უცებ მოსახდენი?
მე ვფიქრობ, რომ ეს იმ ვადაში უნდა განხორციელდეს, რა ვადაში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები საქართველოსგან მოითხოვენ ამ საკითხის სასწრაფო გადაწყვეტას. ამაზე არის დამოკიდებული ჩვენს ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური შემოდინების ინვესტიციების შემოდინება და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე, როდესაც საუბრობთ, აქ არ არის რაღაცა ესე აღებული ხელაღებით, რომ რაღაცა განყენებულ თემაზე საუბრობთ. ეს არის პირდაპირ კავშირში სამუშაო ადგილების შექმნასთან, ინვესტიციების შემოსვლასთან ქვეყანაში და პირდაპირ არის კავშირში ეკონომიკური ზრდის, ასე ვთქვათ, ფორსირებასთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაფერი არ მოხდება ამ ქვეყანაში და ვიქნებით ისეთი ღარიბები, გაღარიბებულები და მოგეხსენებათ, დაახლოებით 400,000 ადამიანი გაიზარდა უმუშევართა ძალიან დიდი არმია. ამიტომ გამოსავალი აქედან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნამდვილად არ არის ერთჯერად სოციალური დახმარების ღონისძიებებში, იმიტომ რომ ამ პანდემიის ჯამს და სამწუხაროდ ეს სოციალური დახმარებები ვერ მიიღო იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს ნამდვილად ძალიან ჭირდებოდა და იმ ბიზნესებმა, ვისაც ეს დახმარებები ყველაზე მეტად ჭირდებოდა. მოგეხსენებათ, დიდი ბიზნესები ისედაც არიან თავიანთი, ასე ვთქვათ, მონაცემებით და თავიანთი თავრობასთან კომუნიკაციით ბევრად უფრო პრიორიტეტულ მდგომარეობაში, ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები. და ყველაზე დიდი ზიანი ქვეყნის ეკონომიკას მოგეხსენებათ სამწუხაროდ, რადგან მხოლოდ ტურიზმზე მეტნა უფრო მეტად ჩამოკიდებული ვიყავით მთელი ამ წლების განმავლობაში, დაზიანდა სწორედ ტურისტთან და მასთან დაკავშირებული ბიზნესები, მცირე და საშუალო საწარმოები, რომელთა და მათამდე ეს დახმარებები სამწუხაროდ არ მისულა. და პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ მესამე ეგრეთ წოდებული ჩაკეტვის შეზღუდვების პოლიტიკას და ლოკდაუნს ქვეყანა ვერ გაუძლებს და ამაზე საერთოდ საუბარიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ლოკდაუნ ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის შემქმნელებისგანაც და ჩვენი მდგომარეობა, როდესაც მოყავთ ხელისუფლების მხრიდან საფრანგეთის ან გერმანიის ან განვითარებული ქვეყნების მაგალითი, მათ შეიძლება ამგვარი ფუფუნება გქონდეთ, რომ ასეთი შეზღუდვები აწარმოონ და თან ადამიანებს გადაუხადონ ისეთი, ასე ვთქვათ, დახმარებები, რომელიც მათ ჯიბეს შეუძლია რომ გაწიოს, და არა ჩვენ მდგომარეობაში, როდესაც საგარეო ვალი უკვე 60%-ს აჭარბებს მთლიანი შიდა პროდუქტის. და ფაქტიურად მე არ ვიცი, ფსკერის პირას შეიძლება ან ზღვარზე ვართ რაღაცის პირას. ამიტომ გამოსავალი კიდევ ერთხელ სწორედ სასამართლო რეფორმის შემდგომ არის, ანუ არავითარ შემთხვევაში ლოკდაუნი არ უნდა დაუშვათ. პირიქით, ამ ხელისუფლებამ ამის მართვა უნდა განახორციელოს. ლოკდაუნი არის ყველაზე ადვილი გამოსავალი იმისა, რომ ეპიდემია არ გავრცელდეს. ვაქცინაცია, რა თქმა უნდა, არის ეკონომიკის გახსნის ერთ-ერთი ნომერ პირველი ხელისშემწყობი ფაქტორი, მაგრამ არა ერთადერთი. აუცილებელია აგრეთვე საგადასახადო და არასაგადასახადო შეღავათების არსებობა და არა ისეთი რეგულაციების შემუღება, რომელიც, რა ვიცი, ახლა ტაბელის გადაბრუნებას თუ რაღაცა სამუშაო დროების ჩანაწერებს, რომელსაც შეიძლება არა პირდაპირ იძე გავლენა ქონდეს სწორედ აი ამგვარ შეზღუდვებს. და ვფიქრობთ, რომ არის იმის რესურსიც, რომ საშემოსავლო გადასახადის მიმართულებითაც ადამიანებს ტვირთი შეუმსუბუქდეს მცირე და საშუალო ბიზნეს, რომლის კისერზეც გადადის ეს ყველაფერი, იმისთვის, რომ შეძლონ სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და პირიქით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ამ თულ პირობებში. ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა ამ კუთხით და გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, შემდგომ განათლებაზე და სხვა საკითხებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
კი, აუცილებლად მივალმანდ. რამენა კითხოთ, როცა ვლაპარაკოთ იმაზე, არა ლოკდაუნის გზით ობრძანებთ. ცენას შეგასცენებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ ვითარებაში, როცა აგერ გვესმის ხომ ყოველ დღე, რომ მესამე ტალღა პრაქტიკულად დაწყებულია, გვემუქრება, მაგრამ ეგ არის რა პროცესია. და ესეთი ფორმალური ეტაპია მესამე და მეოთხე, და რომელ ტალღას დავარქმევთ, ფაქტია, რომ პრობლემა არის, ფაქტია, რომ ინფიცირების რაოდენობა ზრდის დინამიკაშია, გარდაცვალების შემთხვევები რაღაცნაირად მაინც სტაბილურად ერთნიშნაა, მაგრამ არის თქვა 11-10 გვესმის და რაღაც თქო შებეგუეთ ამ რეალობასაც. ამ ვითარებაში მართვის ნაწილში, პანდემიის მართვის ნაწილში, რა არის თქვენი ძირითადი რეკომენდაცია?
ხო, სამწუხაროდ
კითხავენ, აი ხა თუ გაგავრცელდა, თუ ლოკდაუნი არა, რა ვქნათ?
საერთაშორისო მონაცემები კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ აი ლოკდაუნის ინდექსის მიხედვით 100%-იან ქულაში მოხვდა ყველაზე მკაცრი შეზღუდვების განხორციელებით, სამწუხაროდ შედეგი მილიონ მოსახლეზე გარდაცვალებულთა და ასე ვთქვათ, დაინფიცირებულთა რაოდენობით ერთ-ერთ პირველ ადგილზე ვართ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ უარყოფით კორელაციას სპეკულაციაზე, რომ არავითარი კავშირი ლოკდაუნის განხორციელებასა და დაინფიცირების მასშტაბების შემცირებასა და ასე ვთქვათ, გარდაცვალებულთა მაჩვენებლის შემცირებას შორის საქართველოს ხელისუფლებამ ამგვარ მიზანს ამ შეზღუდვების პოლიტიკით ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში ვერ ახორციელებს საინფორმაციო კამპანიას ვაქცინაციის მიმართულებით, საინფორმაციო კამპანიას ელემენტარული პირვადის და ასე ვთქვათ ხელების დაბანის წესების პოპულარიზაციის მიმართულებით, ვერ ახორციელებს ვაქცინის შემოტანის ასე ვთქვათ მიმართულებით ვერანაირ ღონისძიებებს და შემოაქვს ისეთი ვაქცინები, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებული და დადასტურებული და ეხლა ირკვევა, რომ საერთოდ თვითონ აღიარებენ, რომ არანაირი ეფექტი არ აქვს. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიუთითებს, იმიტომ რომ და ამის დაბრალება, გადაბრალება მოსახლეობაზე, რომ ისინი არ იცრებიან, თუ დააკვირდებით იმ დაჯავშნის, რა ქვია, აცრაზე დაჯავშნის სურათს, საერთოდ ადგილი არ არის არსად ქვეყნის არცერთ წერტილში და მე მაინტერესებს, რომ ვინ არ აპირებს, რომ აიცრას ეს კითხვა ისმის და სამწუხაროდ ამაზე პასუხს იმ ადამიანების მხრიდან, ვისაც ევალება თითქოს ამ ასე ვთქვათ პანდემიის მართვა და სინამდვილეში საერთოდ არ იმართება, უბრალოდ მიშვებული არის ასე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინ არის პასუხისგებელი პირი, ვინ არის ამ ყველაფერზე, ეს უნდა გამოიკვეთოს, სანამ ეს არ დაალაგდება, მანამდე ხო გეუბნებით, ვერც ვაქცინაციის პროცესი განხორციელდება წარმატებით და ვერც ეკონომიკა გაიხსნება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ლოკდაუნის პოლიტიკა და შეზღუდვების პოლიტიკა გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან არ არის, ეს კიდევ უფრო გაართულებს მდგომარეობას ქვეყნის ეკონომიკური კუთხით.
ეს სურათი გვაქვს თან შეზღუდული, ანუ ვაქცინაციის შეზღუდული რეჟიმის პირობებში, ხო? ასაკობრივად, ხა ბევრი ვართ კიდევ, ისაც გვინდა ასე, მაგრამ ჯერ დაშვებული არ არის ჩვენთვის. მსმენელმა გადმოგცა ჩემი კოლეგის, ასე ვთქვათ, გავლით, რამდენი ჯობია რომ იყოს სახელმწიფოს წილი ქვეყნის ეკონომიკაში, პროცენტებში ოპტიმალური ვარიანტია ინტერესი.
30% რო ცილდება ხოლმე სახელმწიფოს წილი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკაში, იქ უკვე საუბრობენ, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ავტოკრატული სახელმწიფოს ნიშნები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მონაცემები და თქვენ თვითონაც ნახეთ გასულ წლებში, დაახლოებით 27000 ჩემცირდა კერძო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა და გაიზარდა სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა და მოგეხსენებათ, სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ადამიანები ხელფას კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანების გადახდილი გადასახადებიდან იღებენ. ამიტომ ეს არის კიდევ ერთხელ დამატებითი ტვირთი, ანუ დოვლათის შექმნის თვალსაზრისით ისინი არის დამატებითი ტვირთი ქვეყნის ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე და ეს არ უწყობს ხელს კერძო სექტორში ამ თანხების შემდგომ აკუმულირებას.
რაც შეეხება დახმარების პოლიტიკას, თქვენ ამას ასევე თქვენებურად განმარტავთ, ასევე ლაპარაკობთ იმაზე, რა პროგრამებიც და რა ინიციატივებიც შეფასებული გაქვთ, ესეც რა ინიციატივებიც იყო ან არის ხელისუფლების მხრიდან, რა უნდა იყოს პრინციპი? ამის გარეშე, ანუ შეუძლებელია ამ პერიოდში, მაგრამ რა უნდა იყოს პრინციპი? როცა დახმარებას უწევ, აი მე ჩამოვარდის კამინა, დახმარებას უწევ, გადაწყვეტილებას იღებ, ვის როგორ დაეხმარო.
მე ვფიქრობ, რომ ის დახმარებები, რომლებიც იყო განხორციელებული იქნებოდა სოფლის მეურნეობის თუ რაღაცა ისეთი გაურკვეველი ბიზნესების დაფინანსების კუთხით და გნებავთ იპოთეკური სესხების დაფინანსების მიმართულებით სამშენებლო სექტორში, ეს არის სრულიად გაუმართლებელი გადაწყვეტილება, რატომ უნდა გადავიხადოთ მე და თქვენ მოგეხსენებათ სესხსაც და ბინასაც პანდემიის პირობებშიც ისეთი ადამიანები იძენენ, ვისაც ამის მეტნაკლებად ეკონომიკური საშუალება აქვს.
აი ეს 4% რას თვლიდა ხომ იმ ადამიანების გადაწყვეტილებაში, მე ვერ მივხვდი, სექტორის დახმარება იყო რეალურად.
იცით რა არის? მე ვფიქრობ, რომ კერძო სექტორში ამგვარი კომპანიების დახმარება ჩვეულებრივი ადამიანების გადასახადის გადამხდელთა ხარჯზე არასწორია და მე ვერაფრით ვერ მივესალმები ამგვარ გაუმართლებელ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ არანაირი ეკონომიკური უკუგების მაჩვენებელი ამას რა მოუტანა ქვეყნის ეკონომიკის მიმართულებით, ზრდის მიმართულებით, ამის დამადასტურებელი არანაირი ასე ვთქვათ საბუთი არ არსებობს და ის გადაწყვეტილებები ძირითადად ამგვარი დახმარებები განხორციელდა დიდი კომპანიების მიმართ, რომლებიც ისედაც არიან გამართული კომპანიები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს დახმარებები თუ როდესმე განხორციელდება კიდევ თუ და ალბათ სავარაუდოდ განხორციელებენ, ამის ილუზია არ აქვს, აუცილებლად უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე და იმ კრიტერიუმებზე დაყნობით, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკას რაღაცა განვითარების ან რაღაცა რესურსის მოზიდვის, ასე ვთქვათ, საშუალებას მიცემს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც გვაჩვენა მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში გაწეულმა ამგვარმა სოციალურმა ერთჯერადმა დახმარებებმა, არანაირი ეკონომიკური უკუგების მაჩვენებელი ქვეყნის ეკონომიკისთვის არ მოუტანია სამწუხაროდ.
მთავრობის ზომის შემცირება არის ეს საკითხი, დრო ისე გამეკცა ბოდიში, ეს ჩემი ბრალია. რაც 5-7 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ შევეხოთ საშუალობადიან საშუალობადაში განსახორციელებელ საკითხებსაც. შეზღუდა და გადასახადების საკითხი. რა არის აქ პრინციპული? რა შეცვლიდა და რამეს თუ შეცვლიდა? არის ეგეთი ნაბიჯიან გადაწყვეტილება ამ სფეროში, რაც ცვლილებას მოიტანა.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში აუცილებლად ჭირდება სწორედ კერძო სექტორს ამგვარი, ასე ვთქვათ, ცოტა სულის ამოსუნ თქვა იმისთვის, რომ აი სწორედ ეს 2-3%-იანი, ასე ვთქვათ, შეღავათიც კი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სწორედ ახალი სამუშაო ადგილების, ასე ვთქვათ, გენერირების კუთხით. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილება იქნებოდა, იმიტომ რომ მე ჯერ კიდე მახსოვს 2004 წლებში, როდესაც საუბარი იყო, რომ ეკონომიკურ გუნჩიც მაშინაც იყო და ჩვენ მე მაშინაც არასამთავრობო სექტორში ვიყავი და მიმდინარეობდა ეს განხილვები, რომ იმიტომ რომ ხო რომ მოიტანდა თუ არა ეს რამე ეფექტს, ეს დაანგრევდა ქვეყნის ეკონომიკას, არ შემოვიდოდა შემოსავალი წინააღმდეგ შემთხვევაში და შემდგომა წლებმა საპირისპირო აჩვენა, რომ სწორედ ამან მისცა იმის საშუალება კერძო სექტორს, რომ ცოტა ამოესუნ თქვა, ძალები მოეკრიბა და ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი ძალით შედგომოდა.
მაგრამ ბოლომდე ვერ მიგვიყენა პოლიტიკას, გვახსოვს ჩვენ. მეორე ვადაში გავუჩინე.
სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ცდუნება შემდგომ უკვე ძალაუფლების მოპოვების, სამწუხაროდ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებაში მუდმივად იყო და ეს არის შეცდომა, მაგრამ შეცდომებზე მე მგონი აწი უნდა ვისწავლოთ და რაღაცა ამ კუთხით უნდა ვიაროთ, რომ ჩვენ შეცდომებმა მოგვცეს იმის საშუალება, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მაჩვენებლების სხვადასხვა მიმართულებით. და იყოს საქართველოს სწორედ აი იქ საუბარია კიდევაც რაღაცა საგადასახადო პარკინგივით, რომელიც მისცემს ამ ქვეყანას იმის საშუალებას, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ რეგულაციები საერთოდ არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მხოლოდ ის, რაც სახელმწიფოს აღებული აქვს ამ შემთხვევაში ევროკავშირთან ან რაღაცა ისეთი ვალდებულება, რომელიც გვავალდებულებს ამგვარი რეგულაციის განხორციელებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაფრით დასაბუთებული ეკონომიკურად რეგულაციები ამცირებს და ასე ვთქვათ, არის დამატებითი ბარიერი ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის. ამიტომ ესეთი ბარიერები რაც შეიძლება მალე უნდა იმას ვქნათ, გავათავისუფლოთ ეს ველი ამგვარი რეგულაციებისგან.
დიახ, საშემოსავლოზე, რომელიც უფრო თვლით, რომ დიახ, გამსაქმებელს რომ გაუხსნის ხელს.
კი ბატონო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ დაახლოებით 400,000-მდე ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილები და განსაკუთრებით ყველაზე დიდი დარტყმა 83.4% სწორედ ტურიზმი და მასთან დაკავშირებულმა ბიზნესებმა განიცადეს და ეს პირდაპირ კავშირში არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მცირე და საშუალო ბიზნესებთან და არა რა თქმა უნდა დიდ ბიზნესებს, ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ დიდი ასეთი დარტყმები ამ პანდემიის ჟამს, ისეთი რომ მათ რაღაცა მდგომარეობას ჩამოაქცევდა არ ყოფილა. არ
საშუალო ვადიანზე გადავიდეთ, 2-3 წუთი დაგვრჩა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები: სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზაცია, მაგალითად საპარტნიორო ფონდისა, შტატებთან თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმებაზე პროგრესი კარგი იქნებოდა, ტურიზმის აღდგენის კონკრეტული გეგმა, შესაძლებელია ასეთი გეგმის შემუშავება?
რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ.
არა, ბატონო ბაბა, ბევრი სვლადია, მე ხო არ ვარ სპეციალისტი.
კი ბატონო, იცით რა არის?
გულწრფელად გეკითხები და
არის. ხო, იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს დოკუმენტი ხარ, რომელიც თქვენს წინაშია, რა თქმა უნდა, ეს ხედვა არის და არ საქართველოს ჭირდება და ქვეყნის ეკონომიკას ამწუთას ხედვა საით მივდივართ და რა გვინდა რომ ვიყოთ. ეს არის მთავარი კითხვა. თუ ამ კითხვაზე ვერ უპასუხეთ, ანუ რაღაცა რა ვიცი, ხა 100 დღე არ ჭირდება იმის და ცალკე დამატებითი ბიუროკრატიული რესურსის შექმნას იმისა თუ როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ამას ჭირდება ასე ვთქვათ წყობრი გეგმა და ხედვა იმისა, რომ თუ ტურიზმს ხსნით პირდაპირ კავშირში არის უმეტესწილად, რა თქმა უნდა, ვაქცინაციის გეგმა რა გვაქვს და ის თუ, რა ვიცი, ისეთი ღონისძიებები, რომელიც ითვალისწინებს მაგალითად 9 საათის მერე სახლში გამოკეტვას და ტურისტები ამ ქვეყანაში როგორ ჩამოვლენ, ახლა მითხარით თუ 9 საათზე კომენდანტის საათის პირობებში მოუწევთ თავიანთ ოთახებში ყოფნა და სასტუმროს არ ექნება იმის საშუალება, დინერითაც კი, ანუ სადი ვახშმითაც გაუმასპინძლდეს თავის ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, თუ იმ შემთხვევებს არ გავითვალისწინებთ,
რომელიც მხოლოდ ნათელია,
ხო, რუს პროპაგანდისტებთან არის ასეთი, ასე ვთქვათ, თავისუფლება მიცემული მათთვის.
და რამდენი გულაპარაკია განათლების რეფორმაზე ამის პირდაპირ კავშირზე ეკონომიკაზე?
ეს არის პირდაპირი მოვალეობა ხელისუფლების და სამწუხაროდ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ვერცერთმა ქართულმა სხვადასხვა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ამ რეფორმის, ნუ რაღაცა მცდელობა იყო და რა თქმა უნდა კორუფციის მიმართულებით ეს წარმატებით განხორციელდა და მისაღებ გამოცდებზე ხო ფულს რო არავინ არიღებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პროგრესი გახდა,
მაგრამ
სამწუხაროდ ეს გაჩერდა და ამის შემდგომ ვერანაირად წინ ვერ წავიციეთ. აუცილებელია პირველ რიგში საგანმანათლებლო სექტორის დეპოლიტიზაცია. თუ ეს ამის მიღწევა ნებისმიერმა ხელისუფლებებმა ვერ შეძლეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მდგომარეობა ყოველთვის დარჩება ასე. ყოველთვის იქნება ის 76,000 მასწავლებლის ძალიან დიდი პოლიტიკური წონა არჩევნების წინ და ცდუნება იმისა ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, რომ მოხდეს მათი გამოყენება წინასაარჩევნო მიზნებისთვის და ამ მიზნით თვალის და ხუჭვა იმაზე, რომ 76,000 მასწავლებლიდან 65% თავის ასე ვთქვათ საგნობრივ გამოცდაში რომ ვერ გაივლის საკვალიფიკაციო გამოცდებს და ჩაიჭრება, და ეს არის პრობლემა და ტრაგედია, იმიტომ რომ მომავალი 15 და 20 წლის განმავლობაში ჩვენს ახალგაზრდათაობას უსპობთ განვითარების საშუალებას, აი თუ ეს პოლიტიკური დეპოლიტიზაცია არ განხორციელდა ამ სისტემის, მერე უკვე შესაძლებელი იქნება საუბარი, რომ როგორ შევძლოთ ამ საკითხის მოგვარება. ეს არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა იმისთვის, რომ სამუშაო ძალის, კვალიფიციური სამუშაო ძალის პრობლემა არის ჩვენი ეკონომიკის ყველაზე დიდი სუსტი წერტილი. თუ ამას არ მოუარებთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ 95%-მა საქართველოს მოსახლეობის წერაკითხვა იცის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თავის ცოდნას და გამოცდილებას აქვს იმის უნარი, რომ გამოიყენოს გამოყენებითი ხასიათი მისცეს შრომის ბაზარზე, და ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისაც და იმისაც, რომ თუ როგორი უნდა იყოს მომავლის საქართველო.
ადმინისტრაციულ რეფორმას და ურბანიზაციის პოლიტიკას მხოლოდ დავასახელებ,
იმიტომ
ძალიან ორი ძალიან დიდი მსხვილი საკითხია და დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, უნდა დავტოვოთ რომ რადიო მაესტროსთვის, რეკლამისთვის, და ძალიან დიდი და აუცილებლად მეუბრუნდებით, სულ ლაპარაკობთ ხოლმე ამაზე, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას უკავშირდება, არც რა უნდა
იყოს. დეცენტრალიზაცია ყველაზე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, წესებისთვის იყოს მყარი გარანტი იმისა, რომ დემოკრატიული საზოგადოება შენდება და დემოკრატიული ინსტიტუტები არსებობენ.
სხვანაირად ვერც გრძნობ, ვერც მონაწილეობ ადგილზე რო ხარ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
დიდი მადლობა თქვენ.
ძალიან ღელოს ერთ-ერთი მაყურებელი, აბა მიშას დროს მოგწონდათ სასამართლო.
არ მოგწონდა.
ხო და მოკლედ ვიტყვი, იცით, არ მინდა ხოლმე ამ ეთერში ამაზე დროის ხარჯვა, ვის ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ, და ესა თუ ის პოლიტიკა, რაღაც ეტაპზე ეკონომიკური პოლიტიკაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო. მარტივია ძალიან, მე პირადად აქ ამ კონკრეტულ შენობაში არ, მაგრამ რადიო თავისუფლებაში ვიყავი, არქივები არსებობს და ნახეთ რაზე თუ ლაპარაკობდით.
იქნებოდა ეს უფლებები. მე 4 წელიწად ნახევარი წამყვანი ვიყავი.
ნინო ევგენიძე იყო. კი ბატონო, ეგ არ დამიწყებია, როგორც თანაწამყვანი რესპონდენტი მანამდე ასევე. და რა ვიცი, თუ არ გეზარებათ, ნახეთ თუ გაინტერესებთ და რა ვიცი, ეს რამდენად საინტერესო დარსებითი ახლა. ლაპარაკობდით, კი, ყველაფერზე ლაპარაკობდით, სამწუხაროა ეს, სამწუხარო რეალობაა, არავის არ უხარია ეს, რომ ამდენი წელი ბევრ რამეზე ერთსა და იმავეზე ლაპარაკობთ და ლაპარაკობთ. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, ჩვენს მაყურებელსა და ჩვენს მსმენელს. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიდი მადლობა.